แฟนรายการ SBS ภาคภาษาไทยและผู้ที่ติดตามชมสารคดีด้านอาหารและท่องเที่ยวทางสถานีโทรทัศน์ SBS คงจะคุ้นเคยกันดีกับคุณลุกวินชายหนุ่มร่างเล็กแบบชาวเอเชียใส่แว่นตาพูดจาฉะฉานนะคะคุณลุกวินเป็นเชฟอาหารเวียดนามชื่อดังของออสเตรเลียเป็นผู้ดำเนินรายการสารคดีด้านอาหารและการท่องเที่ยวชุดลุกวินสเกรเตอร์แม่โขงและลุกวินส์เวียดนามทาง SBS ค่ะแถมยังเป็นผู้เขียนหนังสือด้านการทำอาหารเวียดนามและอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกหลายเล่มเลยนะคะเมื่อไม่นานมานี้คุณลุกวินก็มาให้สัมภาษณ์กับ SBS ภาคภาษาไทยถึงในห้องส่งค่ะคืนนี้เราจะไปคุยกับลุกวินนะคะเรื่องการเดินทางไปลิ้มลองและเรียนรู้อาหารเวียดนามของเขาซึ่งไม่เพียงแต่เขาจะได้สูตรทำอาหารเวียดนามที่น่าสนใจกลับมาเขียนเป็นหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของเขานะคะแต่ก็ยังได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในเวียดนามด้วยค่ะไปคุยกับคุณลุกวินกันเลยค่ะ
Thank you very much Luk Win for joining the Thai program of SBS Radio
Pleasure to be on here again
Congratulations on your new book The Food of Vietnam which is also an SBS book
Thank you very much
Your new book, The Food of Vietnam, is not just a collection of Vietnamese recipes, but it is also a tour of Vietnam, its culture, and its people as well. What was the objective of writing the book this way?
สำหรับตำราอาหารของคุณลุกวินเล่มใหม่นั้นก็ไม่เพียงจะเป็นการรวบรวมสูตรอาหารเวียดนามเท่านั้นแต่ยังบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของเขาในประเทศเวียดนามเล่าถึงผู้คนชาวเวียดนามที่เขาได้พบวัฒนธรรมเวียดนามที่เขาได้สัมผัสดิฉันจึงถามคุณลุกวินว่าเหตุใดจึงเขียนตำราอาหารออกมาในลักษณะนี้นะคะ
The main objective of writing the book was to discover and learn more about Vietnamese cuisine and to learn that meantTo travel the whole country, and so the idea was to travel from south to north, visiting all the street food vendors, all the markets, and of course visiting my family to learn more about the traditional, authentic foods of the country. During this time, I met so many wonderful people, and of course when I eat a dish, it's not just about the dish itself, but it's a story behind the food, and it's the story behind the people who prepare and make it, mm-hmm. and to talk about the history of the dish with the local people, you befriend them instantly. They really want to share this with you, share the recipes, and share their culture, which was such a special thing. So a trip which was intended to be a food discovery.Turned into a wonderful journey of culture, history, and learning about what the local lives of the people, you know, how they live, and listening to their stories.
เขาก็เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์หลักของเขาในการเขียนหนังสือ The Food of Vietnam ก็คือการได้ไปเรียนรู้และค้นพบเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารเวียดนามซึ่งทำให้คุณลุกวินได้เดินทางไปทั่วประเทศเวียดนามตั้งแต่เหนือจรดใต้ไปชิมอาหารตามแผงขายอาหารข้างถนนทุกแห่งไปดูตามตลาดสดต่างๆรวมถึงไปเยี่ยมครอบครัวของพ่อแม่ของเขาในเวียดนามด้วยเพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีดั้งเดิมในการทำอาหารเวียดนามค่ะคุณลุกเล่าว่าในช่วงนั้นเขาได้พบกับผู้คนที่น่าสนใจได้ชิมอาหารเวียดนามต่างๆแต่ไม่เพียงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารเท่านั้นยังได้เรียนรู้เรื่องราวของผู้คนที่ปรุงอาหารจานนั้นด้วยได้คุยถึงความเป็นมาของอาหารกับคนท้องถิ่นซึ่งพวกเขาก็ต่างกุลีกุจอที่จะแบ่งปันสูตรการทำอาหารและบอกเล่าถึงวัฒนธรรมของพวกเขาซึ่งทำให้เกิดความเป็นมิตรกันขึ้นมาทันทีคุณลุกบอกว่านี่เป็นสิ่งที่พิเศษมากดังนั้นการเดินทางที่ตั้งใจเพียงว่าจะเป็นการค้นพบด้านอาหารแต่ได้กลายเป็นการเดินทางอันแสนพิเศษที่พาเราไปรู้จักกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศเวียดนามไปพร้อมๆกันด้วยคุณลุกวินเล่าอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าคุณลุกวินนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเวียดนามเราก็เลยให้คุณลุกช่วยอธิบายว่าอาหารเวียดนามนั้นมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวอย่างไรเขาก็ได้กล่าวโดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับอาหารไทยดังนี้ค่ะ
I think Vietnamese cuisine you would say it's very very fresh it's light it's quite elegantand delicate. We do use the same ingredients as, say, Thai cuisine. Mm-hmm. You know, there's still your lemongrass and your chili and your coriander and your coconut, but our flavors are more subtle And a lot of raw ingredients are eaten. We like to eat with our hands, so there's a lot of wraps and rolls and wonderful crispy textured salads. But I would say it's very well balanced. You don't get big punchy flavors the first hit, you know, it's all very soft and delicate, yeah.
คุณลูกวินให้ความเห็นว่าอาหารเวียดนามนั้นมีลักษณะที่โดดเด่นคือเป็นอาหารที่มีความสดไม่หนักและเป็นอาหารที่ค่อนข้างมีความสง่างามและปราณีตบรรจงนะคะเขาบอกว่าอาหารเวียดนามนั้นใช้ส่วนผสมเช่นเดียวกับอาหารไทยอย่างเช่นตะไคร้พริกผักชีและมะพร้าวค่ะแต่รสชาติของอาหารเวียดนามจะอ่อนกว่ามีการใช้ผักสดมากเช่นสลัดที่มีผักกรอบๆนะคะชาวเวียดนามยังชอบใช้มือรับประทานอาหารจึงมีอาหารที่ต้องห่อต้องพันหลายอย่างค่ะแต่ที่สำคัญคือรสชาติของอาหารเวียดนามจะกลมกล่อมไม่มีรสชาติที่จัดจ้านแหลมออกมานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเวียดนามผู้นี้อธิบายค่ะลูกวินกล่าวต่อไปว่าอาหารเวียดนามนั้นได้รับอิทธิพลมาจากอาหารชาติอื่นๆด้วยจากประวัติศาสตร์ของการเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของจีนมานานนับพันปีก็ทำให้อาหารเวียดนามมีเส้นหมี่เป็นส่วนประกอบและอาหารบางจานก็ใช้ตะเกียบรับประทานนะคะเมื่อฝรั่งเศสเข้ามายึดเวียดนามเป็นอาณานิคมเป็นร้อยปีอาหารเวียดนามก็ได้รับอิทธิพลของอาหารฝรั่งเศสเข้ามาขณะเดียวกันก็ได้รับอิทธิพลด้านอาหารจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวกัมพูชาและไทยด้วยเช่นส่วนผสมที่ใช้รสชาติและเทคนิคการปรุงอาหารโดยนำทั้งหมดนี้มาผสมผสานดัดแปลงเป็นของตนเองซึ่งคุณลุกบอกว่าส่งผลให้อาหารเวียดนามนั้นมีความลงตัวและมีเอกลักษณ์โดดเด่นค่ะอย่างไรก็ตามแต่ละพื้นที่ของเวียดนามนั้นก็มีลักษณะอาหารที่แตกต่างกันไปนะคะเมื่อถามถึงปัจจัยที่ส่งผลทำให้อาหารเวียดนามแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนั้นคุณลูกวินบอกว่ามีทั้งปัจจัยเกี่ยวกับที่ตั้งสภาพภูมิอากาศประวัติศาสตร์และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงค่ะ
If you go to the northern mountains of Vietnam, where it borders China, so it's quite Chinese there. And then you go to Hanoi, which you look around, you think that you're in Paris, you know, because all the architecture and the buildings are so French. And there's a lot of patisseries there and bakeries. So a big, huge French influence there. And then you go further to the coast, I guess, and you've got lots of fresh seafood. And then you go south, where it heads towards Cambodia and Laos, and you got more tropical flavors, a lot of coconut milk and coconut cream. So it changes from north to south dramatically. And this is what the book is all about. It's about discovering the regional dishes, how diverse it is. It's so incredibly intricate in flavors from the landscape changing, you know, to the history and also its neighbors as well. Yeah.
ลูกวินได้ยกตัวอย่างถึงความแตกต่างของอาหารในแต่ละพื้นที่ของเวียดนามว่าพื้นที่ทางเหนือที่ติดกับประเทศจีนอาหารค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับอาหารจีนอยู่มากค่ะหากไปยังฮานอยคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ปารีสเพราะสถาปัตยกรรมที่นั่นจะเป็นแบบฝรั่งเศสอีกทั้งยังมีร้านขนมร้านขายขนมปังมากมายซึ่งบ่งบอกถึงอิทธิพลอย่างมากจากฝรั่งเศสนะคะขณะที่เมื่อไปทางชายฝั่งทะเลอาหารเด่นแถบนั้นจะเต็มไปด้วยอาหารทะเลเมื่อลงไปทางใต้ที่ติดกับลาวและเขมรก็จะเริ่มมีรสชาติอาหารแบบร้อนชื้นเข้ามาผสมผสานมีการใช้กะทิเป็นส่วนผสมสำคัญนะคะจึงเห็นได้ชัดว่าอาหารเวียดนามนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากเหนือจรดใต้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปรวมถึงประวัติศาสตร์และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของแต่ละพื้นที่ค่ะลุกวินกล่าวเมื่อถามว่าสูตรอาหารเวียดนามที่เขานำมาเขียนเหล่านี้มาจากที่ไหนคุณลูกก็เล่าอย่างกระตือรือร้นนะคะว่ามาจากผู้คนที่เขาได้พบในเวียดนามและมาจากการไปใช้ชีวิตอย่างคนท้องถิ่นที่นั่นค่ะ
Where did you find these recipes?
From the people. A lot of it was starting with my family and meeting new family members is just a great experience for me because it really shows where my passion comes from, you know, passion of food and living like a local. And you can only discover that if you just throw yourself in there and live like my family. Like we stayed on the Mekong River and I just fished every day. I went to plowed the fields, harvested rice, and you know, it was really, really fantastic experience. And then traveling the country, meeting street food vendors. Mm-hmm. and wanting to get to know them as well, not just what they're cooking, and hearing their stories. And I learn from the local people, and I love learning age-old recipes. So my thing isn't so much molecular or modern cooking. I actually really love learning the history of a dish and the history of the country. And I love also going to the markets and the vendors who actually sell that particular ingredient or that particular fish or meat, and asking them, well, had that cut, what's best? And they would go on for half an hour, you know, and all the dishes that you can cook. And it's very quick. Vietnamese food's quite simple. It's not complex. You just get the right, fresh, really premium produce. And the cooking part's quite easy. And so I love learning, and I write everything down. I document everything. And I also write down all the stories, because they're so, I learned so much about my own culture through these stories.
ลูกวินบอกว่าสูตรอาหารเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาได้ไปพบและรู้จักกับสมาชิกครอบครัวของเขาที่เวียดนามที่ยังทำให้เขาตระหนักว่าความหลงใหลในอาหารของเขามาจากครอบครัวนี้เองนอกจากนี้ยังมาจากการได้ไปใช้ชีวิตอย่างคนท้องถิ่นในเวียดนามได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขงไปตกปลาทุกวันไปดำนาไปเกี่ยวข้าวเป็นประสบการณ์อันแสนพิเศษสำหรับคุณลูกค่ะนอกจากนี้เขายังได้เรียนรู้จากคนขายอาหารตามแผงขายอาหารข้างถนนจากคนขายของสดในตลาดสดที่จะคุยให้ฟังอย่างเป็นคุ้งเป็นแควเช่นว่าปลาชิ้นนี้เอาไปทำอาหารอะไรได้บ้างและทำอย่างไรคุณลูกวินเล่าว่าเขาได้เรียนรู้ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับอาหารเท่านั้นแต่ยังเรียนรู้เรื่องราวของผู้คนที่ทำอาหารจานนั้นซึ่งเขาได้จดบันทึกเอาไว้นะคะลูกวินยังบอกอีกว่าเขาชอบเรียนรู้วิธีการปรุงอาหารแบบดั้งเดิมไม่ค่อยชอบการทำอาหารแบบสมัยใหม่สำหรับอาหารเวียดนามนั้นเขาเน้นว่าที่สำคัญต้องมีส่วนผสมที่สดและมีคุณภาพดีส่วนวิธีการปรุงนั้นเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนค่ะเมื่อเราได้ถามถึงที่มาของสูตรอาหารเวียดนามที่คุณลุกประทับใจมากที่สุดนะคะเขาได้เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การไปเรียนทำเต้าหู้สดทางเหนือของประเทศเวียดนามค
่
ะ
I was in the northern mountains called Sapa S-A-P-A and I haven't spent a lot of time there because it has 52 ethnic minorities there. Their first language is not Vietnamese, and so I couldn't speak the language, but I was in the market and I saw some piping fresh hot silken tofu, like steaming hot, right?
Yeah.
And then you walk past and they say, you want to buy some tofu? And they lift up the cloth and it's just steaming. Wow. I never see this in Australia. Never do I find fresh, hot tofu in the markets or the supermarkets. Always packaged in its liquid, you know, refrigerated for a week and then you bring it home, it's cold. So I was fascinated to learn how it was made or how it was done. And obviously it was made just 5 minutes ago because it's so hot. So I was like, where did this come from? And so the ladies were like, wow, there's a tofu man. He makes the tofu and he delivers it every 15 minutes. Really? So I went searching for him. I've actually found him. And he said, you want to learn how to make tofu? This is a poor man's trade. Why would you want? I said, no, you're an artisan.
ลูกวินบอกว่าตอนนั้นเขาได้ไปยังเมืองซาปาทางเหนือของเวียดนามที่เขาไม่ค่อยได้ไปที่นั่นบ่อยนักเพราะที่นั่นมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ราว52กลุ่มซึ่งไม่ได้พูดภาษาเวียดนามนะคะก็ทำให้คุณลูกมีปัญหาด้านการสื่อสารกับคนที่นั่นด้วยภาษาเวียดนามค่ะแต่ขณะที่เขาไปเที่ยวตลาดสดที่ซาปาก็บังเอิญได้เห็นคนขายเต้าหู้ที่สดใหม่ควันฉุยและเนื้อเต้าหู้ละเอียดลื่นเหมือนแพรใหม่ทีเดียวนะคะคุณลูกบอกว่าเขาไม่เคยเห็นเต้าหู้ที่สดใหม่ขนาดนี้มาก่อนเพราะในออสเตรเลียเต้าหู้ที่ขายกันในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็แช่เย็นไว้แล้วก็แข็งทีเดียวนะคะแต่เต้าหู้สดที่เห็นในตลาดเมืองซาปาวันนั้นปรากฏว่าทำกันสดๆเมื่อ5นาทีที่ผ่านมาค่ะโดยคนขายเต้าหู้บอกว่ามีคนทำเต้าหู้ส่งให้แผงขายของต่างๆทุก15นาทีนะคะคุณลูกได้ไปตามหาตัวคนทำเต้าหู้ผู้นี้แล้วก็บอกว่าอยากเรียนรู้วิธีทำเต้าหู้ค่ะแต่คนทำเต้าหู้กลับบอกว่าแน่ใจเหรอที่จะเรียนเพราะการทำเต้าหู้นั้นเป็นวิชาชีพของคนจนนะแต่คุณลูกก็ย้ำว่าไม่เลยคุณน่ะเป็นช่างศิลป์ต่างหาก
And so he told me to come back at 1 a.m. when he started workSo he would soak the soybeans for me before I got there. And then we ground the beans, we cooked the milk out of the beans, you know, and then we coagulated the tofu, and then we pressed the tofu. I sat down with a piping hot glass of soybean milk and my freshly made silken tofu. And as simple as that sounds, it was probably one of my most incredible dining experiences of my life. You know, sitting there amongst the bamboo forest, cooking tofu myself with my hands for 4 hours and then having this end result of the cleanest, most subtle, most delicate flavored, textural soft pillows of white tofu, and to drink the milk as well that I just pressed was a great experience. You know, it's learning this traditional cooking method which has been passed down for thousands and thousands of years and still made the same way today. And then to be able to go to the market and experience that hot was, wow, you know, it's great.
คุณลูกวินเล่าต่อไปว่าคนทำเต้าหู้บอกให้เขาไปหาตอนเวลาตีหนึ่งนะคะซึ่งคนทำเต้าหู้ก็ได้นำถั่วเหลืองไปแช่น้ำเตรียมไว้ให้ค่ะจากนั้นทั้งคุณลูกและคนทำเต้าหู้ก็ได้บดถั่วเหลืองแล้วก็ต้มถั่วเหลืองบดจนได้น้ำเต้าหู้ออกมานะคะจากนั้นก็ทำให้น้ำเต้าหู้แข็งตัวจนกลายเป็นเต้าหู้อ่อนค่ะลูกวินกล่าวว่านี่เป็นประสบการณ์ที่เขาประทับใจมากที่สุดประสบการณ์หนึ่งนะคะที่เขาได้ไปนั่งอยู่ในป่าไผ่กลางดึกต้มถั่วเหลืองด้วยมือของตนเองนาน4ชั่วโมงจนได้เต้าหู้ที่รสชาติละเอียดอ่อนที่สุดขาวสะอาดที่สุดและนุ่มที่สุดมาถืออยู่ในมือค่ะได้เรียนรู้วิธีการทำเต้าหู้ด้วยวิธีการที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานานเป็นพันๆปีแล้วก็ยังคงทำเหมือนเดิมอยู่ทุกวันนี้ที่ยังคงมีให้เห็นได้ในตลาดสดของเวียดนามนะคะลูกวินยังเสริมว่าประสบการณ์ที่ได้เห็นการปรุงอาหารด้วยวิธีการดั้งเดิมที่เห็นได้ทั่วไปในเอเชียนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาชื่นชอบที่จะเดินทางไปยังประเทศต่างๆในเอเชียค่ะ
And that's why I love going to Asia, you know, be it Cambodia, Thailand, Laos, Burma, China. You know, you learn these things. You learn how rice gets onto our table. A lot of people probably don't know how rice is harvested. It's a lot of work. It's a year's work. And so learning these growing methods, and I think it's very important.
ลูกวินกล่าวว่าเขาชื่นชอบที่จะเดินทางท่องเที่ยวในเอเชียไม่ว่าจะเป็นในกัมพูชาเวียดนามลาวไทยและจีนซึ่งทำให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของอาหารเช่นว่าข้าวที่เรารับประทานกันอยู่บนโต๊ะมาจากไหนการเก็บเกี่ยวข้าวนั้นต้องใช้แรงงานมากแค่ไหนซึ่งคนจำนวนมากในออสเตรเลียไม่ตระหนักเรื่องนี้แต่เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรทราบลุควินกล่าว
We're so lucky in Australia where we get everything ready Yeah, it's ready for us in a baguetteYeah. How does it get there? How many hours does it take to produce that? And so I like to share this with, you know, the younger generation who don't know and maybe the younger generation who don't really care much about it. So it's like, hey, this is, you should appreciate the work that goes into it. And that's what I try to do with my work and the television shows and the books as well. Mm. Yeah.
เขาบอกต่อไปว่าชาวออสเตรเลียนั้นโชคดีที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมสำหรับเราในซองในกล่องแต่อาหารเหล่านั้นมาจากไหนต้องใช้แรงงานการผลิตมากเพียงไรประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่เขาต้องการแบ่งปันให้กับคนรุ่นใหม่ในออสเตรเลียที่อาจจะไม่ใส่ใจให้ได้รู้ได้ตระหนักและได้เล็งเห็นคุณค่าของแรงงานที่ใช้ในการผลิตอาหารนะคะโดยเขาได้พยายามสอดแทรกเรื่องราวเหล่านี้ผ่านหนังสือและรายการโทรทัศน์ของเขาด้วยคุณลุกวินเชฟอาหารเวียดนามและผู้ดำเนินรายการสารคดีท่องเที่ยวและอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทาง SBS แสดงทัศนะค่ะสำหรับบทสัมภาษณ์คุณลุควินก็ยังไม่จบนะคะเรามีต่ออีก2ตอนค่ะคือในวันจันทร์นี้นะคะจะคุยถึงเรื่องราวอิทธิพลอาหารเอเชียในออสเตรเลียและบทบาทของอาหารในสังคมหลากวัฒนธรรมออสเตรเลียค่ะวันพฤหัสบดีหน้าจะเป็นเรื่องราวชีวิตผู้อพยพของคุณลุควินนะคะที่เคยอาศัยอยู่ในค่ายอพยพที่เมืองไทยจนกระทั่งกลายมาเป็นเชฟอาหารเวียดนามชื่อดังและเจ้าของสารคดีท่องเที่ยวและทำอาหารรวมทั้งเป็นนักเขียนตำราอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงในออสเตรเลียด้วยนะคะติดตามรับฟังให้ได้นะคะอีก2ตอนค่ะวันจันทร์และวันพฤหัสบดีสัปดาห์หน้ารับรองว่าน่าสนใจทุกตอนค่ะ